Book 2
54
54
Pazaruvane
Iepirkšanās
Bih iskala da kupja podarak.
Es vēlos nopirkt dāvanu.
No ne nešto prekalenu skupu.
Bet neko pārāk dārgu.
Može bi damska čanta?
Varbūt rokas somiņu.
Kakav cviet želajete?
Kādā krāsā?
Čeren, kafjav ili bjav?
Melnu, brūnu vai baltu?
Goljama ili malka?
Lielu vai mazu?
Može li da vidja tazi?
Vai es varētu apskatīt šo?
Od kože li je?
Vai tā ir no ādas?
Ili od iskustvena materija?
Vai tā ir no mākslīgās ādas?
Od koža estestvenu?
No ādas, protams.
Tova e osobeno dobro kačestvo.
Tā ir īpaši laba kvalitāte.
Čantata dejstvitelno e na mnogu izgodna cena.
Un rokas somiņa ir tiešām lēta.
Haresva mi.
Tā man patīk.
Šta jau zema?
To es ņemšu.
Može li eventuālno da ja podmeņa?
Vai es to varēšu arī apmainīt?
Razbira se.
Pats par sevi saprotams.
Nije šta ja opakovame kato podarak.
Mēs to iesaiņosim kā dāvanu.
Kasata e tamo crešta.
Tur pāri tajā pusē ir kase.